तैठे उके मिल बायो तो बेन्यो तो इस सैर नु इच में उन नमस्कार इच में इन खुश वक्ती ज्याज म्यूल में मुल्क के अंदूर दराज गामन गुठन मज म्यानन कुमिल बायन तो बेन्यन सीत कत करनु मौक तो ये लिब कुमिल बाय सीत कत करांचुस मानी गव यीजी बुचुस गामन सीत गैमी बायन सीत कत करान कहन तो मुजूरन सीत कत करान तो खान तो डारन मज कम करन वाजनन माजन तो बेन्यन सीत हम कलाम सदान पजर गव यीजी अज ताम यस वंद बाबत में कर ये अजुक तजरुब तमो निश ब्यों तो वक्र येल में कमिल बायन सीत कत करनु ख्याल आओ मे उस नु गुमान ते जे दूर दराज गामन गुठन मज लसन बसन वेल प्रसन में यीत्या सवाल तो मे दिन यीचा यसल जान कर तुहंद ग्रंज रथ चिठे तो बिस्यार सवाल वुचित छुस बु हाय बुंग तय कचा जान करी छे तुह कत्या सरगरम छु शायद से ये तुहज मन यथा जे कह अखा गुस तुहंद बोजुन तुहज चिठ पढ़ित यस दाग मे तिमन मज महसूस कर तिम मुसीबत यम तुई वेतरान छु तो खबर क्या क्या ये तुह बर्दाश्त कर मुतासिव तम सारी बापत छुस बु गड अनिवार्य तुह सलाम पेश करान तुह कुरूस भाई वाला पोज बुछुस ये वंद बाबत मन की बात पन्ने बापत तरबियतुक ते हेचनुक आख मोक गंजरान तो कमिल बायो तो बेन्यू बुछुस तुह ये यकीन देवान जे पन्नन चिठन मज यमन कथन हज तुह बावत करू यम सवाल तुह पृछू यमन ब्यौन ब्यौन मामलन हुंद तुह जिकिर करू तिमन मुतलिक अनब सरकारस अंदर अख बेदारी ते दिमक तिमन कथन त मसलन कुन हैस म्यौन गाम म्यौन गरीब म्यौन कमिल बोय हकोन इस इथन हालातन मज रोजन बापत मजबूर करित बुछुस हैरान कमिल बायो छु जमींदारी मुतलिक कथ लेच मत अमा पोज बे तक वारिया कथ वन मत खड़पिंची सीत कत्या मसल गामन अंदर गुंडगर्दी तो माफिया सीत कचा परेशानी तमिश तौ तह बाबत कर्म असमान बलायो सीत इन वल मुसीबत ओक तरफ पोज अंद पक मौजूद पेठोवल बापारो दस तु भुगतन पेवान कंस लोखमुत जामस अंदर नासा पोन चुन पेवान कंस गामस मज चव चारवायन थावन बापत इंतजाम चे व्यस्य हज कत करम ये ताम छु कम ताम लोखमुत मदा माल मरन की सूरतस मज तेमिस अंदबुर दुन कहीं इंतजाम बेमारी चे फालान यानी कत्या तवक्कात लुकन तो अजिच मन की बात मुंतजमन हिंद बापत अख टाकार सैनमन अस हुकूमत करन हक तेले ये इन लक्चन लक्चन कथन कुन जोन दिमो गह बेगह मे ती सोरु जन तो पढ़ मंद पतो लाकन छु क्या कोर्मुत तो क्या कोर्मुत अम सवाल मे नी जवाब तुज कथ सने मे दिलस बह कर जरूर बदलाव बापत पजन पठ कोशिश तो तमे बापत तमाम पहलवन हद खतर करन सरकार हुशार तो मुतहरिक तो लागन कान बह कर कोशिश बुसमो तह ये यकीन दिवान मे खबर परस पे रूद कम परेशानी ऐसी योस लोगुन बेमोक रूद तो टोट तो महाराष्ट्र हर कुन सारे रियासतन आव मुसीबत प्रत शाय आव कमिल हन लोकुट काश्तकार उस ओश्त अर कुन करित बड़ मुश्किलन गुजार करान छु तमिस गो सोरे तबाह ये छ मुसीबत च विज तो बुछुस मो तो सीत सरकार सारी शोब रियासती सरकार सत रबत थवित इन हालात हंद बारी की सान साम हवान मेन वजीर त्रामत यम प्रथ रियासत अंदर हालात साम हन रियासती सरकार तुम वन थोमुत مرکز تی ریاست سرکار کرن یک وٹ ات مصیبت اس اندر ہن آمتن کمل باین بینن یوتا ہیکن تیوتا مدد بچوس تو یقین دیوان زی سرکار کری چوکی سان یت مشکل ساتس پیٹ تہنز وسی ونج مدد یہ کیسا ہیکو کرت تی کرنش کرو پوری پور کوشش گمی بایو تو کملیو چھ واریا مسلہ تلمت آب پشی ہند مسلہ چھ سرس باسان گامس چھن سڑک امیک تہ ملال کھاد درگنس پیٹھ تہ کمل ناراض بجلی تہ چھک نہ یوان کملس چھ شر پرناونش تہ کل تمن گژھہ اصل ملازمت میلن یہ تہ چھس فکر امچ تہ چھ شکایت ماجن بینن چھ گامن اندر نشہ خوری ہندس آسنس پیٹھ غصہ کنسہ اکہ چھ پنس خاندار سند تمو کھن کس عادتس پیٹھ مے پنن احتجاج بومت بچھس نہن دود محسوس کران کمل چھ دپان زی سرکار سکیمن ہند چرچہ چھ واریاہ بوزان اما پوز سکیم چھن استام واتنی کمل دپان اس چھ زو ژٹان لکن یڈ بران پوز پان چھ چند چھن اس چھن پور محنتان میلان مال ہت یل مارکس نیرو خریداری چھن بیٹھان مجھ مل چھن پیما کنن زیادہ فصل وبدی مار چھ اسی کم فصل نیری تو پریشانی چھ اسی دپیو کملیو چھ مے برونہ کن وند باوت کرمت بچھس کمل باین بینن یقین دیوا زی بکرک ریاستی سرکار مرکزی سرکار تو پنن تمام محکم متحرک تو وچسان امن مثلاً حل بد کڑنج دمک تحریک مے چھ باسان تہو ہمت ہرم ویسے قدرتی کتھا چھ شیٹھ وری گو تہ پراران بہ کر ٹاکار پٹ کوشش کمل بایو تہندین بسیار سوالن اندر چونم ال پل سارنی ریاستن اندر چھ موجود زمین حاصل کرنے کس مجوز قانونس پیٹھ بحث کافی اثر لبنے یوان تو بچھس حیران کم کم برم تو وسواس چھ پھہلانے یوان زبر گو تہ پرسیو میں لتوے لتوے سوال بہ کر کوشش تہ تام وات از پزر تہ خبر زمین حاصل کرن قانون آیو اک ہتھ تہ وہ وری برو ملک آزاد گھن پت تہ رود شیٹھن پنچہٹھن ورین سوئی قانون نافذ تو یم لوک آز کملن ہند چوکہ در بنت ات قانونس خلاف تحریک چلاوان چھ تمو تہ پکنو ملک پنس دورس مز اتھ قانونس تابع راج کورک اد کملس یہ گھن اس گوس سری اس قانونس اندر بدلاو یسان اس تیس یسان اس اس حزب اختلاف اندر مگر بدلاو اس یسان زساس تروحس اندر انک یاک مش اخ نو قانون تین وی دیت اس تی ات قانون سات کمل ہرگا آباد گسی ات کس روز پت اس تی دیت سات اما پوز قانون نافذ گھن پتہ آئے اس کی کت سمجھس اس باسو ما ام قانون ست کملس دھوکہ دیوان کملس دھوکہ دنک چھن اس کان حق دویم طرف یل سن سرکار بنے ریاستن ہند طرف گو مطالبہ یہ قانون گسی بدلن یہ گسی بہتر بنن ات قانونس اندر چھ کم کاس کمی پیشی سو گسی دور کرنے دویمی اند وچ اسی زی اک وری گزرت تی چھن کہ ریاست یہ قانون عملاون باپت تیاری ہرگا عملاویک تی تی کیا عملاویک مہاراشٹرن کریو یہ قانون نافذ ہریانن تی کریو یہ تی کانگریس سرکار اس یم پانس کملن ہند خیر خواہ گنزران چھ تمو کور سو رقم نصف اس معاوضہ رنگ قانونس اندر دنہ اوس آمت تو یہ کملس زمیندارس ست انصاف یہ وچت ووت اس خیال ات پہ نظر ثانی کرنچ ضرورت جلد بازی مزہ کم کاس کمی روزان نیت مت استن غلط کمی چھ روزان یم ٹھیک کرنچ ضرورت چھ اشن پرانس سرکارس راہ کھالان تم کیا اس یسان تو کیا اس نیسان سن یسان چھ زی کمیل بائیز گوز کھر واتون کمیل سنین شرین مرین تی گوز کھر واتون تو گامن تی گوز رت سپتون تیم باپت اگر ای کونونس کنیچ ویسے چھ سو پیز دور کرن تو از دیمو کمی دور کرنس گوڑ انوار بوان مو گوڑ نیچ کمی یوس بوزت توی ہرتن گسیو زی ییتا لکھ کمیل سن چوک در بنت زبردست تقریر بازی کرانچی تم شن اکس کتی جوابی دیوان تو اشا مولون زی ہندوستان اس اندر چی بیون بیون تروا تیت کونون یمن اندر ساروی خود زیادہ زمین ہن دن یوان چھے ریلوے باپت قومی شہرہ باپت کھانن ہند خاطر بوجتو پتمہ سرکار کس قونون اندر یم تروا چیز مچ تو نبر تھونا آمت مچھ تھون مطلب شو یمن معاملن اندر نن ین واجن زمین میلے کمل سوئی معاوض یس پرانس قونونس اندر میلان اس سہ تمن تروہن معاملن مز یت ساروی کھت زیادہ زمین ہن دن یوان چھ ون تو یہ کمی کن نا یہ غلط کن نا اس کو یہ ٹھیک تو اس وون زمن تروہن زمرن اندر تی اگر ای سرکار زمین نین آس بام ریلوے باپت بام شہرہ باپت پوز زمیندارس گس تمیک چوگن معاوض میل اس کور سدھار کان اکھا ونتن مے یہ کملس خلاف اس پیو امی موقع صدارتی فرمان انن اگر نئی صدارتی فرمان آن ہو کمیل سن زمین روزی پرانے قونون مطابق تم سند ات گتان تس میل ہان کان پونس ٹونک یمی ویزی یہ قونون بنیو تم ویز کر سرکارس اندر شامل کتیو امیچ مخالفت یم قونون بناون ول قونون خدخال وچت وون تمو تہ ناراض گست قونون نہ کملس باپت رت نہ گامن باپت زبر تو نہ ملک باپت لگار یہ قونون صرف افسرن چند برن باپت تو عش کرن باپت افسر شاہی پھافلن باپت یتام آ ون اگر یہ پذر اس تیل ون تو سدھار تو بدلاؤ گسا سپدن کن نہ اوے کور ایسے کمی بد کڑت دور کرنش تو کملن ہند رسر باپت کوشش گڈ انواری یم تروا قانون زمین حاصل کرنک قانون نبر اس تو یہند کن کمل ساروی کھت زیادہ نقصان گسن وول اس کر ایسے ات قانون اندر شامل یوت زمیندارس پور پور معاوضہ میل تو تمن میل پنن حق ونچک شوے ترمت زی مودی کیا این تیت قانون یم سیت کملس کم کاسے بدسی مینو کمل بایو تو بینو یوت گنا ہیکن بو سوچت تے زساس تروہس اندر یوس قانون بناونا آمد چھو پتم سرکار دس تات اندر یوس معاوض تائی شو سپت مت تات چھن رات کھنڈ تی کمی کرنا آمد چوگن معاوضچ کات اس منظور کرمت یوتھ نیسان تروہن سکیمن اندر اس تیچ اس ات مز شامل کورمت یوتھ کیاز شہر بساون باپت یوس زمین حاصل سپد تمیک وہ فیصد میل مالکہ زمینس یوت تم سز مالی حالت ہمیشہ باپت استوار سپد تو یہ تہ قانونس اندر برقرار تھومت گرکس أكس فردس نوكري كاه مالك سندن أولادن تي گسي ملازمت ميلين يي شرط تي شو برقرار. أس كور أك هريمان چيز زي زلكس مجاز أفسرس پي نامزد كرون زي كاس ميلي نوكري تو كاس نوكري ميلس تو كاتي ميلس سرکارس پی یہ لکھن دیون. یہ نو شرط تھوت بنو اسہ سرکار ذمہ دار. کمیل بایو بینو اس کت پہ برابر اتفاق زی گڈ انوار گیس سرکار رقبہ استعمال سپدن پت بنجر زمین تو تم پت اگر ای ضرورت پی تیل لاگو اس زرخیز زمینس ات اوے چھ اسہ جلدی بنجر زمینک سروے کرنے باپت ووت تاکہ سوئی زمین لگے گڈ بکار. کملن ہند اک خدشہ چھ صحیح زی ضرورت کھت زیادہ زمین چھ ولوت نین یوان امی نو قانون ذریعہ چھس بہ تہ یقین یسان دن زی کچا زمین چھ درکار امچ ای گڈ پزن پٹ سام ہن تو تم پت یہ کت طے کرنا زی ضرورت علاوہ این زمین تال رٹن بامے چھو خبر کیا چھ سپدن وول خبر کیا چھ گژھن وول وسواسن مز واریہ نقصان گژھان. اگرے امی انمان سماجی اثراتن پٹ جائز تو بحث کران روزو تو کتھن وری وادن دال دیوان روزو تیل ون تو ہیکیا زان کمیل پن فیصلہ کرت بیول چھو وون تو خیال وچس نسا نہ بنان چھو اگر فیصلہ آو تیل کیا کر تو یت کن گژھن تس پنی زز ٹور ٹور وری خراب تو معاملہ روزن افسر شاہی مز پھسیت یہ عمل بنے کریٹ زیٹ تو کھر دار تو یت کن گژھ کمیول افسرن زار پار کرنس پٹ مجبور جناب یہ لکھتوم یہ مت لکھتوم ہو لکھتوم ہمت لکھتوم یہ سپدن وول تیل شاید میں بی پن کمیل افسر شاہی ہندس ژھلس لاگن مین کن روز نی تی ٹھیک کی کاروائی زیٹ تو کھردار سو سہل بناونچ کر میں کوشش مینو کمیل بایو بینو زساس ژودہس مز قانون بنیومت پوز ریاستو چھن سو مونمت کی کمیل رو تتنی یتن اس ریاستو کر مخالفت مے ون تو تی مے پزا ریاستن ہز کت بوزن کن نہ مے پزا ریاستن پٹ پاس کرن کن نہ یوت بوڑ ملک ہیکیا ریاستن پٹ پاس نہ کرت برو پکت اوے چھ مین رائے زی اس پزی ریاستن پٹ بھروس کرن ہندوستان باپت اگر کی خاص کرن چھو سو چھو اکھ ریاستن پٹ بھروس کرن تو دویم یزی یس اس یت قانونس مز کمی دور کران چھ تو تم قدم یم اس کمیل سنز بہتری باپت تلان چھ امی باوجود تی اگر ای کن ریاستس یہ قانون چھن تسلیم تم چھ آزاد اوے چھ میون ونن زی یم شوب یہ پھیلان یوان چھ تم چھ کسان مخالف تم چھ کمیلس برخلاف تو کمیل غریب تھاونچ چوئی ہند حص ملک برو نہ پکناونچ سرش ہندی حص ام نش چھ بچن ملک تہ چھ بچاون کمیل تہ چھ بچاون تی پرسیو گامی کمیلس زی ترے نیچو چھی کیا چھک سوچان سو دپان اخ کرے زمینداری دون چھس کن جائے نوکری ژھانڈان وین چھ گامس اندر کمیل شرین تی نوکری ہند حاجت تمس تہ چھ کن جائے اوزک کماون تو تم سند باپت چھ انتظام کرن اس سوچ زی گام چہ پاپر جائی باپت یہ ضروری چھ کمیل سند پاپر جائی خاطر یہ ضروری چھ کمیل سندین شرین مرین ہند روزگار باپت یہ ضروری چھ یت کہیا معامل پین پانوئی مربوط کرن اس چھ جے جوان جے کسان نظری ہی کھامی جے جوان گو ملک چھ بازت ملک چہ حفاظتس اندر چھن ملک کمیل زہ تہ پتھ روزان اگرے حفاظتی معاملن اندر زمین ضرورت پی سو زمین چھ اس کمیلس منگن تہ مے چھ پتھ زِ کمیل دی اس سو زمین اس چھ امہ باپت زمین حاصل کرنک معاملہ قانونس مز شامل کورمت گامک کم بسکین ون تن زِ گامس گژھا سڑک آسن کنہ نہ کھہس آب واتناونہ باپت گژھا نہر آسن کنہ نہ گامس مز از تہ غریب یمن روزن جائے گھر بناونہ باپت چھا زمین ہند حاجت کنہ نہ مے ون تو کانسا زِ یہ چھا صنعت کارن ہند خاطر یہ قدم چھا خوجن ہند خاطر اصل کت سمجھنچ کریو کوشش اک کت ونمو بہ ٹاکار پٹھ نوس صدارتی فرمانس مز تو نجی صنعت کارن نجی کارخانہ دارن تو تاجرن زمین منتقل کرنے وز تم ساری قائد موجود یم زساس تروہس مز بناون آمتس قانونس مز شامل چھ یہ قانون روزی کارپوریٹ سیکٹرس پیٹ زساس تروہ کے قانون مطابق نافذ تیل کیا وجہ یمن اپزن شوین یم پھہلاؤن یوان چھ کمیل بایو بنیو وہم چھ کرنے یوان یہ توہی میلن قانونی حق تو نہیں کیو تی عدالتس مز گیسیت یہ چھ بہتان ہندوستانس مز ہیکن کہ سرکار تہند قانونی حق تہ مہت نیت بابا صاحب امبیدکرن یس آئین اس دتمت تت تعبین ہکو تی ہندوستان چہ کن تہ عدالت مز انصاف منگت صرف اپوز تو بہتان آمت پھہلاؤن آ اس کور اک نظام تہندین برن تام واتناونچ کوشش اک مجاز با اختیار ادارہ بنو یہ ادارہ کری ضلع ستھرس تام کام تو ضلع کن کملن ہند مسلن میل ات ادارس مز اند بور تو اگر تھی ات مطمئن گون تھی گھو بڑس عدالتس مز یہ انتظام اس کورمت یہ تہ ون منتقل کرم زمین پانچن ورین اندر واپس کرنک قانون کیا ختم کورمت ہر کس کمیل بایو بنیو اس ونمت یل پروجیکٹ بنو گڈ ونو کتس کالس اندر کرو مکمل تو اگر نئے وقت مز تہ سپد تیل کر فیصلہ کمیل بوئے زی کیا پز کرن اس معاملہ وقت تابع بنومت از کیا سپدان ژتجی وری برو آئے زمین نن پوز از تام چھ سرکارن کہین تہ کورمت یہ ما چلے اس کر سرکار ام حوالہ وقت چ پابند آسان چھ کی پروجیکٹ یم وہ وہ تیار چھ گسان مثال پٹ اگر اے 500 کلومیٹر زیٹ ریلوے پٹر بناون اس ات لگ وق گڈے لکھو کاغذس زی کوت وق چھ درکار اس کر سرکار پابند سرکار ذمہ داری کر اس تائی بیا کت ونمو کمیل بایو بامے چھن ایئر کنڈیشن کمرن مز بہت قانون بناون والن گام کن اصل حالاتن تو مسلن ہز خبر آسان وچھتو اگر تلاو بناون آس اصول چھو زی یت جائے ہتس وریس زیادہ کھت زیادہ آبچ ومید آس تمی حساب چھ زمین حاصل کرنک قانون وچھو حال زی ہتس وریس اندر چھ اکس وریس آب یوان تو نم نمتن ورین ہوکھائی تو روڈ پھاران مگر زمین چھ تہ سرکارس نش روزان وچھتو سارنی ریاستن مز کیا چھ از سپدان بامے کاغذ تہ آسن گمت پونس آسن دتمت تو پت تہ چھ زمینس پیٹھ زمیندار کاشت کران آو مکھ زی یل ہتس وریس مز اکہ وری آب یی سہ ڈلہ اکسی وریس زساس تروہ قانون اوس زی تو ہکیو نکاشت کرت اس یسان زی اگرے زمین آور چھن تیل گس کملس سو استعمال کرنک موقع میلن اوائی گسن کملس نش ام زمینک قبض نن یون یہ نرمی اس ضروری یدوے زمین دن پت تہ کملس امیک فائدہ میلے تو زمین بدلے میلس نقد معاوضہ تہ کملس گژھہ دُپاسہِ فٲیدٕ. یہِ انتظام کرُن تہِ چھُ ضروٗری، تہٕ یہِ طٔریٖقہٕ چھُ قُدرتی تہِ. یہِ قُدرتی طور طٔریٖقہٕ چھُ اسہِ سونٛچمُت. رضامندی متعلق چھِ وسواس پھہلاونہٕ یِوان. میانیو کٔمِل بایو بیٚنیو، سیٲسی وجہو کِنۍ یِم کتھٕ پھہلاونہٕ یِوان چھےٚ، مہربٲنی کٔرِتھ بچِو یِمو نِش. 2013 منٛز تہِ یُس قونوٗن بنیو، تتھ اندر یِمن سکیٖمن خٲطرٕ زمین حٲصل کرٕنۍ مقصوٗد چھُ، تتھ اندر تہِ چھُنہٕ رضامندی ہُنٛد کانٛہہ شرط. اوے چھُ لُکن رضامندی ہُنٛد برم دِنہٕ یِوان. سرکار خٲطرٕ نہ اوس تہٕ نہ چھُ رضامندی کانٛہہ معاملہٕ. میانیو کٔمِل بایو، توے چھُ یہِ توسُر دِنٕچ کوٗشِش سٮ۪ٹھٕے بدنصیٖبی ہٕنٛز کتھ، زِ گۄڈٕ کیاہ اوس اصل تہٕ وۄنۍ کیاہ کوٚر اسہِ خراب. بہٕ چھُس آز تہِ ونان زِ نِجی صنعتکارن، کارخانہٕ دارن تہٕ تٲجرن ہٕنٛدِ باپتھ چھُ آز تہِ رضامندی ہُنٛد قونوٗن جٲری. کینٛہہ لُکھ چھِ نِجی تہٕ پبلک سیکٹر شراکتٕچ کتھ کران. مٲنۍ تو 100 کروڑ لاگتہِ چھِ اکھ سڑک بناوٕنۍ. یہِ سڑک نِیا کانٛہہ صنعتکار تُلِتھ؟ سڑک روزِ ہمیشہٕ سرکٲرۍ، زمین روزِ ہمیشہٕ سرکٲرۍ. بناون وول آسہِ دوٚیِم کانٛہہ. بناون وول چھُ او مۄکھٕ دوٚیِم، تِکیازِ سرکارس نِش چھُنہٕ یوٗت پونٛسہٕ ٹوٗنٛک بدس آسان. سرکار چھِ یژھان گامس منٛز گوٚژھ سکوٗل بنُن، ہسپتال بنُن، غریٖب شُر گوٚژھ پرُن، امہِ باپتھ چھِ پونٛسن ہٕنٛز ضروٗرت. سڑک بنٲیتن پرایویٹ کانٛہہ، پرایویٹ تہِ چھُنہٕ سڑک پنٕنۍ بناوان، نہ ہیٚکہِ سُہ سڑک گرٕ نِتھ، سڑک چھِ سرکٲری بنان، یِتھ کٔنۍ چھُ سُہ پنُن پونٛسہٕ خرچاوان. یِتھے کٔنۍ ییٚلہِ سرکٲرۍ کامہِ کانٛہہ تہِ پونٛسہٕ لاگہِ، تتھ چھِ PPP ماڈل ونان. اما اگر اتھ مٲلِک سرکارٕے روزِ، اتھ پٮ۪ٹھ مٲلکانہٕ حقوٗق سرکارٕکۍ روزن، یعنی تُہۍ سارنٕے ہٕنٛدۍ روزن، مُلکہٕ کٮ۪ن 700 کروڑ لُکن ہٕنٛدۍ روزِ، اتھ صوٗرتس منٛز چھُنہٕ أسۍ رضامندی ہٕنٛز ضروٗرت مانان. اوے یُس برم PPP ماڈلس متعلق پٲدٕ چھِ یِوان کرنہٕ، تمِچ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ صفٲیی کرُن اوس میانہِ باپتھ ضروٗری. کُنہِ کُنہِ چھِ أسۍ یہِ ژینوَن دِوان زِ یِمن معاملن منٛز سمجوتٕچ کاروٲیی پھانٛپھلاوِ افسر شٲہی تہٕ تانا شٲہی. ؤنۍ تب اکھ گام چھُ، اوٚتام چھِ سڑک وٲژمٕژ، دوٚیمِس گامس چھِ سڑک نِنۍ، دوٚیِم گام چھُ 5 کلوٗمیٖٹر ہُمہِ گامہٕ پتھ، پوٚز ییٚمہِ گامٕچ زٔمیٖن چھِ دوٚیمہِ گامہٕ اندٕ، دوٚیمہِ گامہٕ باپتھ سڑک بناونہٕ خٲطرٕ دِنا ییٚمہِ گامٕکۍ لُکھ زٔمیٖن؟ دِنا تِم اِجازت؟ پتھ کُن یُس گام چھُ تِمن کُس راہ کھوٚت؟ تِمن گژھیا سڑک آسٕنۍ کِنہٕ نہ؟ یِتھے کٔنۍ چھُس بہٕ نہر بناوان. گۄڈنِکِس گامس میوٗل آب، نہر بنے، دوٚیمِس گامس آب نِنہٕ مۄکھ چھِ ییٚمہِ گامٕچ زٔمیٖن ضروٗرت، یُس زن یِمنٕے گامہٕ والٮ۪ن نِش چھِ. تِم ونن نہ اسہِ کتیُک گوٚو، أسۍ کیازِ دِمو زٔمیٖن، اسہِ میوٗل آب. ؤنۍتو دوٚیمِس گامس گژھیا آب میلُن کِنہٕ نہ؟ میانیو کٔمِل بایو بیٚنیو، یہِ چھُ اکھ انسٲنی موضوع، ییٚمہِ باپتھ یوٗت زیچھر تہٕ کھُر گوٚژھ نہٕ آسُن. یہِ چھُ حق کٔمِل سُنٛد، نہ کہِ سنٕژ یا باپارٕ باپتھ، یہِ چھُ گامچہِ پاپر جٲیی باپتھ، کٔمِل سٕنٛزِ پاپر جٲیی باپتھ، تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ باپتھ. بیاکھ کتھ چھےٚ، یہِ ؤنۍ مےٚ برونٛہہ تہِ، زِ پرٛٮ۪تھ گرس منٛز چھُ کٔمِل یژھان زِ تٔمۍ سُنٛد اکھ نیٚچوٗ کرِ زٔمیٖندٲری تہٕ باقٕے شُرۍ گژھن اوزکہٕ کماونہٕ باپتھ نٮ۪بر نیرٕنۍ، تِکیازِ سُہ چھُ زٲنِتھ زِ أزکٮ۪ن حالاتن منٛز چھِ گرٕ چلاونہٕ خٲطرٕ بیوٚن بیوٚن کوششن ہٕنٛز ضروٗرت. اگرے أسۍ اکھ سڑک بناوو، تتھ سڑکہِ لرِ لوٚر بناوِ سرکار، پرایویٹ نہٕ بلکہِ سرکار، اکھ صنعتی احاطہ. بہٕ ونہٕ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ، پرایویٹ نہٕ، سرمایہ دار نہٕ، خۄجہِ سوداگر نہٕ، سرکار بناوِ، تاکہِ ییٚلہِ یہِ صنعتی احاطہٕ بنہِ، 50 کلوٗمیٖٹر 100 کلوٗمیٖٹر زیٖٹھ سڑک بنہِ، سڑکہِ 1 کلوٗمیٖٹر دٔچھِنۍ کھوہ اگرے کاروباری احاطہ بن نزدیکی گامن پنژن گامن ہتس گامس دون ہتن گامن میل ات روزگار تہند شر میل اوزک کمل بایو بنو یسان کمل سند شر گسن دل تو بمبئی جگی جھومبڑی مز پن عمر گزارنس پہ مجبور تم سنسی گامس وہ کلو میٹر دور اکس کارخانس اندر گھا تس روزگار میل کن گھس نا میل تو یہ احاطہ چھن پرائیویٹ بلکہ سرکار یہ بناوان یس بنوت سرکار ام علاقہ باپت روزگارک سانس کران چھ اوے یت سرکار مالک چھ تو یس گام چی بہتری باپت چھ گام والن ہز بہتری باپت چھ کمل سندین شرین زرین ہند بجائی باپت چھ گام کن غریبن ہند باپت چھ یس گام کن لکن بجلی تو آب دن باپت چھ تہند باپت آس یت زمین حاصل کرنے کس قانونس اندر کی کمی تم کمی دور کرنچ کر اس گڈ انوار کوشش تو پت تہ ونو میں پارلیمانس اندر ون تہ اگر کنس کا کمی لبن یوان چھ اس چھ سو ٹھیک کرنے باپت تیار یل اس یہ مسود لوک سبائے اندر پیش کور کینسو کسان لیڈرو ون کی کت اس کر تم قانونس من شامل از تنا زمین حاصل کرنو قانون گچھ کمل سز خیر خواہی باپت آسن امی وعد پابند کوتا اپوز پھیلان یوان کمل باین چھ مین گزارش زیمن اپزن بطولن ہندس بنیادس پیٹ مکریو فاصل وطلن چھن ضرورت ضرورت چھ سون کمل کت بنی مضبوط سون گام کت بنی خوشحال کمل سندس محنتس کت میل موقول معاوض تمس کت بیٹی جان خریدار یس وبدان چھ تم باپت کت سپدی زبر گودام تو سٹورک انتظام سن کوشش چھ گام چ پاپر جائی باپت تو کمل سند بجائی خاطر تلو اس رت قدم مانو کمل بایو سن کوشش چھ ملک پک برو تو تہندس کھہس مز ہو زیادہ پیداوار اوے اون اس سوائل ہیلتھ کارڈ بارسس اگر انسان بیمار گھس تس لیبارٹری مز ٹیسٹ سپدان انسان ہندی پہ بترز ہن تہ حال تو زمین ماج ہن تہ اوے اس تہن زمین بچاو سیت سیت یہ زمین تندرست صحت مند تھاونش تہ کل زمین حاصل کرنک مدعا چھن زمین کت روز زیادہ کھت زیادہ زبر تو زرخیز سو ذمہ داری تہ سن توے تہ آئے اس سوائل ہیلتھ کارڈ ہیت پرت کاشتکارس میل امک فرض کمل بچہ زمینس پہ سپدن والو پیٹھ وی خرچو نش فصل ہر تہ میل فصل پور قیمت تم باپت تہ گسن زبر منڈی آسن زبر قانون آسن کملس گسن نیت ہین ام باپت چھ اس کام کران تو تہ وچھو کمل بایو مے چھ یاد یل بہ گجرات وزیر اعلی اوسس ات معاملس اندر کر مے واریہ کام سنس گجراتس مز اس کمل سنز حالت خراب مے کر آب باپت کوشش واریہ فرق پے گجرات چھ ترقی مز کور کمل تیوت ات روٹ یوت نہ تم سوچمت گامن ہند گام اس خالی گسان بدلاو آو اس پور ملکس مز یہ تبدیلی یسان یم سیت کمیل خوش گزران بن تی ای ون چھس بہ آز تہ نش آمت مگو صدارتی فرمانس پر زیادہ چرچہ آسن کن کور میں تمیک زیادہ تذکر کمیل بایو بہ کر کوشش دوبارہ کر کن وز تہ ست کت تو دم مسلن پہ کر کت ونکن چھس بہ تہ یقین یسان دن زیسا تہ مے چٹھن مز لیکھت سوزو تت پہ رٹن بہ سرکار تو ہمک بوزت زیادہ سپدان زبر گو تہ ونو مے یسل پاٹ واریہ کت تو خبر چھم تہ مے پہ پس توے تو کرو تہ پن وند باوت تہند یہ بروس تو پس دم نہ بہ پھٹن بہ چھس مو تہ یقین دیوان تہند لول تو تہند دعا پوشن میں تھی شو کائنات ریت ویژک تھی یژھو نس ہند بات کائنات ریت ویژک پانس پھرت ملکس خیر کران یہ تہز روایت یہ تہد عادت ام سی کملس گھس ندار واتن امچ آرڈرن سرکارس پتس کرو ازچ من کی بات بوزت آسن تہ خیال آمت مے لکھزو ضرور آکاش منی ہندس پتہس پہ بروہ کن کرو بی کت تہز چٹھ پڑت یتن سرکارس درستی ہن ضرورت آسہ سہ درستی کرو کام مز اگر وچھان ضرورت چھ وچھانو ضرور ہرگاہ کنس سیت نائن صفی سبدان چھ تمس انصاف دیاونش کرو پوری پور کوشش نوراترا ہندس مقدس موقع پہ چھس بہ تہ سارن ہند باپت رت کانچھان